Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα ακριβώς της απόταξης του σατανά. Είχαμε πει ότι αυτή η απόταξη σημαίνει μια τελεία διακοπή σχέσεως, ας πούμε, με τον διάβολο και με τον ίδιο αυτόν, ας το πούμε έτσι, προσωπικά, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σχέση μας με τον σατανά, αλλά και με όλα τα έργα του και με όλη την λατρεία του και με όλους τους αγγέλους του και με όλη την πομπή του. Και είπαμε ακόμα ότι όλα αυτά λέγονται κατά τη διάρκεια που ο άνθρωπος, ο κατηχούμενος, αυτός ο οποίος μέλει να βαπτιστεί, είναι στραμμένος προς δυσμάς και έχει τα χέρια του ψηλά πάνω. Και ακόμα, όπως λέει εδώ, μια σημείωση, ο μέλλον να βαπτιστεί, αυτός ο νεοβάπτιστος, πώς να το πούμε, ο κατηχούμενος, πρέπει να είναι ξυπόλυτος και να είναι μόνο με ένα χιτώνα, που σημαίνει ακριβώς την αποβολή κάθε περιβολέου, κάθε πράγματος του παλαιού ανθρώπου, σημαίνει ακριβώς αυτήν την στάση και τη σχέση δουλείας που έχουμε με τα έργα του σκότους, αφόσον είμαστε στραμμένοι προς εσμάς. Και ακόμα σημαίνει ότι η αμαρτία μας εγύμνωσε από την θεοήφαντον αυτή στολή που μας ενέδειξε ο Θεός όταν μας έπλασε. Και μετά λοιπόν ερωτάται ο άνθρωπος, ερωτάται ο κατηχούμενος, αφού λέει αποτάσσομαι τρεις φορές, μετά ξαναρωτάει ο ιερέας, απετάξω τον σατανά? Και απαντάει, απεταξάμι. Δηλαδή, τον έχω ήδη αποταχθεί. Αυτή η ερώτηση, η μια είναι εις τον ενεστώτα χρόνο και άλλη στον παροχημένο χρόνο. Δηλαδή, σαν να δείχνει μάλλον ότι αυτό έγινε μια φορά και διαπαντός. Δηλαδή, και τον αποτάσσομαι και τον έχω αποταχθεί τελείως. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε πλέον καμία σχέση εμείς με τον σατανά και με τα έργα του. Καμία απολύτως σχέση. Και δεν φτάνει αυτό μόνο, αλλά λέει πιο κάτω, και όταν τρεις φορές ομολογήσει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα, τότε λέει, του λέει ο ιερέας, και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό, δηλαδή να φυσήξεις και να του φτύσεις του σατανά. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Όταν φτύσεις έναν άνθρωπο, τι γίνεται μετά? Δοκιμάστε να φτύσετε καμιά φορά σε κανένα? Αυτίζομαι σε κανένα φωτογράφο να δούμε τι. Λοιπόν, όταν φτύσεις έναν άνθρωπο, τότε το επόμενο βήμα είναι πιαστείτε στα χέρια. Έτσι είναι, δηλαδή θεωρεί τέτοια προσβολή, ας πούμε, το οποίο είναι έναρξη μάχης. Έτσι, είναι ένα πιαστεί στα χέρια και όποιος βγει μετά. Και είναι ένα δείγμα αποστροφής, αηδίας, διακοπής κάθε σχέσεως με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το «ον». Λοιπόν, και όταν λέει λοιπόν εδώ ο ιερέας τον άνθρωπο που πρέπει να γίνει χριστιανός να φτύσει τον διάβολο, ακριβώς του λέει ότι πρέπει να έχεις τέτοια σχέση με αυτόν ώστε να σου προκαλεί τελεία αηδία. Καμία σχέση απολύτως, τίποτα με αυτό το πρόσωπο, με αυτή την ύπαρξη η οποία αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού, και είναι μια ύπαρξη σε ένα πνεύμα αρνητικών, εχθρικών, πνεύμα κακών, ακάθαρτο πνεύμα, το οποίο είναι χωρισμένο τελείως από το πνεύμα του Άγιου του Θεού. Και από αυτήν τη στιγμή, δηλαδή εφόσον απετάγει με τον σαντανά, αρνηθήκαμε τον σαντανά, εφόσον προηγήθηκαν οι ευχές όλες της Εκκλησίας, από τους, με, δια τον οποίο εξέρχεται το πνεύμα το κάθαρτο από την καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος με την προαίρεση του αρνείται κάθε σχέση με τον διάβολο και τον φτύνει ακόμα και του δείχνει τη μεγάλη του αποστροφή, τότε λοιπόν στο καλό. Τότε λοιπόν άρχεται η μάχη, αρχίζει η μάχη, διότι ο χριστιανός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας στρατιώτης του Χριστού, ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον έχει φύγει από την παράταξη του εχθρού και προσχωρά σε μια άλλη παράταξη, και λέει πιο κάτω η ακολουθία του βαπτίσματος: «Και τούτο ποιήσαντος στρέφει αυτόν ο ιερεύς κατά Ανατολάς, κάτω τα σχήρας έχοντα, και λέγει αυτό τρεις». Όταν τελειώσει λοιπόν αυτό το πράγμα και διακόψει κάθε σχέση με τον διάβολο και δείξει αυτή την αποστροφή του προς τον διάβολο και τα έργα του και τον ίδιο προσωπικά, του στρέφεται κατά Ανατολάς ο κατηχούμενος και έχει τα χέρια κάτω, ή κατά μια άλλη παράδοση τα χέρια στο στήθος. Στρέφεται προς Ανατολάς, είναι ο συμβολικός αυτός τόπος, ο τόπος που μας θυμίζει τον Παράδεισο. Γι' αυτόν οι εκκλησίες όλες οι Ορθόδοξες είναι στραμμένες κατά Ανατολάς. Ο Παράδεισος, αν θυμάστε, ο κήπος της Εδέμ ήταν εφυτερμένος σε έναν ανατολικό τόπο. Εμείς προσευχόμαστε στραμμένοι συνήθως κατά Ανατολάς, αναπολούντες και αναζητούντες στην αρχαία πατρίδα, όπως λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Η Ανατολή θεωρείται ο τόπος της ευλογίας του Θεού, ανατέλει ο ήλιος, ο φως, το φως. Ο Χριστός ονομάζεται Ανατολή Ανατολών. Και η Δύσης σαν τόπος του σκότους, τόπος του σατανά, τόπος της αμαρτίας, του θανάτου, και η Ανατολή τόπος του Θεού, τόπος του φωτός, τόπος της ευλογίας, της χάριτος. Βέβαια αυτά, παιδιά, είναι μεν γεωγραφικοί τόποι, δεν φταίει η Δύση, ας πούμε έτσι. Ούτε η Ανατολή, ούτε ο Βορράς, ούτε ο Νότος. Όλοι οι τόποι του Θεού είναι. Αλλά μέσα στην Εκκλησία μας έχουμε αυτήν την ομορφιά του συμβολικού τρόπου που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δεν τα βλέπει η Εκκλησία έτσι με μια στεγνότητα. Αλλά είναι όλα, έχουν μια συνέχεια. Είναι τα βλεπόμενα και τα μη βλεπόμενα, όπως είπαμε μια άλλη φορά. Μάρη, έλατε λίγο πιο μέσα, έχει παιδιά απόξω, παιδιά, είναι κρίμα. Λοιπόν, τώρα πίσω δεν βλέπω τι γίνεται. Στρεφόμενο λοιπόν κατά Ανατολάς, έχει τα χέρια κάτω. Δείχνει λοιπόν τον άνθρωπο τον ελεύθερον, τον άνθρωπο ο οποίος συγκατατίθεται πλέον ελεύθερα να προχωρήσει προς μια άλλη παράταξη. Φεύγει από την παράταξη του διαβόλου, φεύγει από τον χώρο εκείνο της αμαρτίας και προσχωρεί σε έναν άλλο χώρο. Και τον ερωτά ο ιερέας, λέει λοιπόν ο ιερέας αυτόν τον άνθρωπο: «Συντάσσε τον Χριστό». Και αποκρίνεται: «Συντάσσομαι». Δηλαδή, συντάσσομαι τι σημαίνει? Δηλαδή, πηγαίνεις μαζί με τον Χριστό, γίνεσαι ένα με τον Χριστό, συνδέεσαι με τον Χριστό. Θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, θέλεις να προσχωρήσεις εις την παράταξη, ας το πούμε έτσι, του Χριστού. Και αυτός απαντά: «Ναι, συντάσσομαι». Έχουμε δηλαδή μία φυγή του ανθρώπου από τον χώρο των προηγούμενων και μία σύνταξη, μία εισχώρηση στον χώρο αυτόν του Θεού. Και αυτή η ομολογία, αυτή η συγκατάθεση συνεπάγεται βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Συνεπάγεται ότι πλέον ο άνθρωπος έχει επίγνωση του ότι τον ακολουθεί τον Χριστό δεν είναι απλό πράγμα. Και δεν είναι καθόλου εύκολο και καθόλου ένα γεγονός χαρμόσυνο και ευτυχισμένο. Το να ακολουθείς τον Χριστό σημαίνει ότι τον ακολουθείς παντού όπου πήγαινε εκείνος. Αλλά πού πήγε ο Χριστός άραγε? Πήγε σε κανένα σαλόνι και έκατσε σε καμιά πολυθρόνα? Ο Χριστός ευάδισε το δρόμο του μαρτυρίου και ανέβηκε επί του Σταυρού, και μάλιστα μόνος, χωρίς κανέναν μαζί του, έχοντας πάνω του εσηκώσει το βάρος της αμαρτίας του κόσμου. Άρα λοιπόν η πορεία η δική μας, η πορεία του χριστιανού, είναι η μίμηση της πορείας του Χριστού. Ο χριστιανός είναι η μίμηση του Χριστού. Και η μίμηση του Χριστού σημαίνει ότι πορεύεται τον ίδιο δρόμο τον οποίο επορεύθηκε ο Χριστός, τουλάχιστον κατά πρόθεση. Έχουμε αυτήν την πρόθεση. Τώρα, κατά πόσον μπορούμε να το εφαρμόσουμε, είναι ένα ερώτημα. Βέβαια, υπάρχει μετάνοια. Ό,τι και να κάνουμε, είμαστε άνθρωποι. Ποιος μπορεί να πει ότι ακολουθεί το δρόμο του Θεού κατά απόλυτον τρόπο? Κανένας μας. Η μετάνοια όμως αναπληρώνει τα λείποντα. Η μετάνοια αναπληρώνει τις ελλείψεις μας. Λέει κάπου στη γραφή, ή μάλλον λέμε ότι τι είναι το να ακολουθούμε τον Θεό? Είναι να μην κάνουμε μόνο κακά έργα? Δηλαδή είναι να αποταχθούμε τον Σατανά? Είναι αρκετό αυτό το πράγμα? Όπως λέμε πολλοί, ξέρω εγώ, τι κακόν έκαμα. Ψάχνουμε να βρούμε τι κακόν κάναμε. Και βέβαια τι κακόν κάναμε? Δεν σκοτώσαμε και κανέναν άνθρωπο. Δεν κλέψαμε. Δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Τι άλλο λένε, ας πούμε? Ναι. Αυτά, αν και παντρεμένοι δεν απάτησαν το γάμο τους. Άμα δεν βρίσκομαι κακά έργα που κάναμε, τότε νομίζουμε ότι πλέον είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Και με πολύ έτσι ευχαρίστηση διηγούμαστε τις καλοσύνες μας. Τις πολλές μας καλοσύνες. Σας είπα και άλλη φορά ότι έχω δει ανθρώπους, παιδιά, που διηγούμενοι το πόσο καλοί άνθρωποι είναι, κλαίουν. Δηλαδή, τόσο πολύ συγκινούνται από την ωραιότητα της υπάρξεώς τους, ότι είναι τόσο καλοί άνθρωποι, μα δεν βρίσκουν τίποτα το κακό πάνω τους. Τίποτα. Και ότι εγώ, ο Πάτερ μου, όλους τους ανθρώπους τους βοηθώ, τους αγαπώ όλον τον κόσμο. Δεν έχω με κανέναν τίποτα. Είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Και γεμίζω τα μάτια τους από την συγκίνηση, δηλαδή, από το θαυμασμό, ότι είναι τόσο καλά πλάσματα. Είναι βέβαια, είναι, μπορεί να είναι οι άνθρωποι, αλλά. Και μακάρι να είναι. Αλλά δεν φτάνει το να παρατηρούμε τι κακά δεν έχουμε κάνει. Ή να εκκλίνουμε από το κακό, όπως λέει η Γραφή. Αλλά λέει εκεί η Γραφή, έκλεινον από κακού και πίεσον αγαθών. Δηλαδή δεν είναι αρκετό να φύγεις στον διάβολο. Δεν είχε καμιά σχέση μάλλον αυτό τόσο. Δεν μπορείς να είσαι ένα ουδέτερο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που δεν κάνει το κακό. Δεν είναι αρκετό αυτό. Αλλά χρειάζεται να κάνεις το αγαθό. Και το αγαθό σε εμάς δεν είναι μια φιλοσοφική αξία, δεν είναι μια αρχή, δεν είναι μια ιδέα. Το αγαθό για μας είναι ο Χριστός. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ούτε καν τα καλά έργα, ούτε καν η πίστη μας αυτά που είπε ο Χριστός. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και όπως έλεγε και ένας διάσημος θεολόγος, ότι ο Χριστός δεν έσωσε τον άνθρωπο, μάλλον η Εκκλησία λέει, δεν σώζει τον άνθρωπο ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει, αλλά με αυτό που είναι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Ότι πέρα από τα καλά λόγια που είπε ο Χριστός, πέρα από τα καλά έργα που έκαμε ο Χριστός και πέρα από όλα τα καλά που κάνουμε εμείς, η αξία, η ουσία, η σημασία είναι το τι είναι ο Χριστός. Και τι είναι ο Χριστός? Είναι πρόσωπο. Εμείς τι είμαστε? Εμείς δεν είμαστε μια μηχανή που κάνει καλά έργα. Δεν είμαστε μια μηχανή που κάνει λαιμοσύνες, ας πούμε. Έτσι. Αλλά είμαστε πρόσωπα τα οποία έχουμε κοινωνία ανάμεση με τον Θεό. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα και πόσο φαίνεται ότι έχει χαλάσει τις μέρες μας αυτή η αίσθηση του άλλου ανθρώπου ως προσώπου. Και ακόμα το ακούει κανείς και μέσα στο γάμο. Δηλαδή, ίσως να τα ακούσετε αυτή μια έκφραση που την ακούω και εγώ συχνά. Ο άνδρας, ας πούμε, μπορεί να πει ότι αυτή είναι η γυναίκα μου, είναι η μητέρα των παιδιών μου, λέει. Μητέρα των παιδιών μου. Και γίνεται, λέει, αυτός είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Δηλαδή, δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν λέει, αυτή είναι η σύζυγός μου, είναι η Μαρία, ξέρω εγώ, η Ελένη, οποιαδήποτε, ας πούμε. Δεν τη βλέπει σαν άνθρωπο, αλλά τη βλέπει σαν ένα πράγμα που κάνει παιδιά. Και έκανε τα παιδιά του. Και μετά, αφού είναι η μητέρα των παιδιών του, άρα δεν είναι αυτό το οποίο είναι ένα κομμάτι από τον εαυτό, δεν είναι ο εαυτός του. Ενώ η Εκκλησία του διδάσκει ότι είσαστε ένα πράγμα τώρα, δεν είναι ούτε καν άλλος άνθρωπος. Έτσι. Έσονται οι δύο, η σάρκα μία. Είναι οι δύο ένας άνθρωπος πλέον. Είναι ένας άνθρωπος με δύο πρόσωπα, ας το πούμε έτσι. Εν τούτης, η λογική, ξέρω εγώ, η κουλτούρα μας, η συνήθεια μας, μαθαίνουμε να βλέπουμε τον άλλο σαν έναν άλλο πράγμα, το οποίο μπορεί να παράγει διάφορα πράγματα, ακόμα και τα παιδιά μας. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτήν την διάσταση όλη του κακού και συντασσόμαστε με τον Χριστό, που σημαίνει ότι αποκτούμε αυτήν την προσωπική σχέση πλέον. Μπαίνουμε σε μια κοινωνία, σε μια προσωπική σχέση με τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο μας κάνει χριστιανούς. Και όχι το εάν τηρούμε ή πιστεύουμε όλα όσα είπε ο Χριστός. Ξέρετε ότι εάν κάποιος άνθρωπος πιστεύει όλα όσα είπε ο Χριστός και κάνει όλα όσα είπε ο Χριστός, όμως δεν είναι βαπτισμένος, δεν είναι χριστιανός. Και αν κάποιος άνθρωπος είναι βαπτισμένος στο όνομα του Χριστού, της Αγίας Τριάδος, και μπορεί να μην πιστεύει όλα αυτά που είπε ο Χριστός και μπορεί να μην κάνει όλα όσα είπε ο Χριστός, είναι χριστιανός, αλλά είναι νεκρό μέλος του Χριστού. Όμως έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή να ζωογονηθεί. Είναι εγκεντρισμένος, είναι πάνω στον κορμό δηλαδή. Βέβαια, ούτε το ένα είναι καλό, ούτε το άλλο είναι καλό. Έτσι είναι και τα δύο μέλη νεκρά. Όμως θέλω να πω ότι το σημείο το οποίο μας κάνει εμάς να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, μέλη του Χριστού, είναι το γεγονός το ότι συνειδητά ακολουθούμε αυτόν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ώστε να ξεφύγουμε από αυτές τις θεωρίες που υπάρχουν σήμερα και μας προτείνονται δηλαδή. Και ακόμα, ξέρετε, και εμείς ήδη πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τον χριστιανισμό, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, δεν είναι καλός όρος αυτός, αλλά την Εκκλησία, να το πούμε, σαν ένα γεγονός εγκόσμιον. Ενώ η Εκκλησία έχει έναν χαρακτήρα εσχατολογικό. Η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, πορεύεται δι' αυτού του κόσμου, δι' αυτού του τρόπου, αναμένοντας την αιώνια βασιλεία του Θεού και την των πάντων Ανάσταση, την αποκατάσταση των πάντων. Περιμένει, προσδοκά την Ανάσταση των νεκρών. Ξέρει η Εκκλησία, και όταν λέω Εκκλησία βέβαια εννοώ το σώμα των πιστών, όλο το, αυτό που είναι μέλη του Χριστού. Όχι, ξέρω εγώ, τους ιερείς ή τους ψάρτες, αλλά εννοώ αυτούς ανθρώπους που ζουν με τον Χριστό. Αυτοί έχουν την αίσθηση της προσδοκίας ακριβώς του Χριστού και γνωρίζουν πολύ καλά ότι διερχόμαστε δια των παρόντων. Δεν μπορούμε να στήσουμε εδώ στον κόσμο τούτον κανένα πράγμα εγκόσμιο. Βλέπετε, στη Δύση μόλις εκόπηκαν οι παπικοί από την Ορθόδοξη Εκκλησία και έγιναν φράγκοι, έγιναν αιρετικοί, το πρώτο πράγμα που πήγαν να κάνουν ήταν να κάνουν μια εγκόσμια εκκλησία. Και προσπάθησαν δια των κοσμικών τρόπων της εποχής τους, τότε μες αυτοκράτορες και συνεχεία μέχρι σήμερα, να εγκαταστήσουν ένα κράτος, το κράτος του Βατικανού, το οποίο είναι κράτος, πολιτεύεται σε αυτόν τον κόσμο, έχει, ξέρω εγώ, προξένους, έχει οτιδήποτε. Γιατί είναι ένα κράτος του κόσμου τούτου. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία ουδέποτε εδέχθηκε να γίνει κράτος. Και όσες φορές τροπονινά από λάθη χειρισμό των ανθρώπων της εκκοσμικεύθηκε, τότε μπορούμε να πούμε ότι έκανε λάθος γύρω από την αποστολή της και την ύπαρξή της. Και μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς η ύπαρξη των Αγίων στην Εκκλησία, η ύπαρξη των Αγίων διαχρονικά, μέσα σε όλους τους αιώνες μέχρι σήμερα, ακριβώς είναι αυτό το σημείο το οποίο κρατά την Εκκλησία σε αυτήν την αναμονή του νηφίου Χριστού, σε αυτήν την αναμονή της αποκαταστάσεως των πάντων, σε αυτό το πρώτο πράγμα το οποίο λαμβάνουμε όλοι όταν βαπτιζόμαστε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι απλό πράγμα να βαπτιστεί ένας άνθρωπος. Είναι μια συνειδητή αποχή από τον διάβολο και μια συνειδητή σύνταξη με τον Δεσπότη Χριστό, με τον Χριστό τον ίδιο. Και το ίδιο λέει και σε αυτόν τον τρόπο εδώ, όπως προηγουμένως. Δηλαδή συντάσσομαι και μετά συνετάξω τον Χριστό, συνεταξάμιν. Λέει, ναι, τον έχω αποδεχθεί, τον ακολουθώ, τον έχω ήδη ακολουθήσει δηλαδή. Είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται πάντοτε, έγινε και γίνεται, τελειωμένο. Και μετά του λέει, και πιστεύεις αυτόν, και πιστεύεις αυτόν, και αποκρίνεται, πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Αυτό τι σημαίνει? Όταν πλέον προχωρήσει και στρατολογηθεί, ας το πούμε, στην παράταξη του Χριστού και γίνει στρατιώτης Χριστού, τότε ερωτάται, πιστεύεις στον Χριστό? Και ομολογεί ότι πιστεύω αυτόν σαν Βασιλέα και σαν Θεό. Είναι τρεις λέξεις, ας το πούμε, που είναι πολύ σημαντικές. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει πιστεύω, παιδιά? Πιστεύω δεν σημαίνει απλώς ότι αποδέχομαι ότι υπάρχει, ότι είναι, ας πούμε, αλλά σημαίνει ότι δέχομαι κατά τέτοιον απόλυτον τρόπο ώστε παραδίδομαι σε αυτόν. Δεν ξέρω τώρα τι κάνουμε τα αρχαία στο σχολείο, αλλά εμείς όταν κάναμε αρχαία, το πρώτο ρήμα που πάθαμε το πιστεύω. Πιστεύω το φίλο ήταν τότε. Ο πιστός φίλος, ξέρω το φίλο, να κινδύνεις γνώσκη και κάτι τέτοια ήταν. Πριν 20 χρόνια που πήγα πρόταξη γυμνασίου. Λοιπόν, και μάθαμε ότι το πιστεύω σημαίνει έχω εμπιστοσύνη. Δηλαδή αποδέχομαι απόλυτα, κατά απόλυτον τρόπο. Αυτό σημαίνει πιστεύω στον Θεό. Και όταν λέμε έχει πίστη στον Θεό, σημαίνει δέξου ότι ο Θεός έχει, πώς να πούμε, την παντοδύναμη διοίκηση των πάντων. Αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για σένα να ανησυχείς για τίποτα. Απολύτως τίποτα. Διότι η πίστη νικά τα πάντα. Πάντα ισχύουν και δυναμούνται με Χριστό. Η πίστη στον Χριστό ισχύει τα πάντα. Είναι παντοδύναμος η πίστη. Ο άνθρωπος που πιστεύει είναι παντοδύναμος. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά όλα αυτά τα πάντα τα οποία είναι βέβαια προς ωφέλεια του. Έτσι. Και τον πιστεύει, τον αποδέχεται, τον παραδέχεται ως Βασιλέα και ως Θεόν. Όχι μόνο σαν Θεόν. Θεόν τον παραδεχόμαστε όλοι. Κουτσά στραβά, εμείς οι χριστιανοί τουλάχιστον. Ο Χριστός είναι Θεός, ναι, είναι Θεός, λέμε. Είναι αληθινός Θεός. Και ο διάβολος τον παραδέχεται. Ναι, εξάλλου από τους πρώτους που έλεγαν ότι εσείς ο Υιός του Θεού ήταν ο διάβολος. Και είναι και μεγάλος θεολόγος ο διάβολος. Όταν θέλει να μιλήσει θεολογικά, έχει αφάνταστη ρητορία. Τόση πολύ που θέλεις, ας πούμε, δύναμη και λεπτότητα να τον αντιμετωπίσεις. Αλλά ως Θεόν τον δεχόμαστε. Ως Βασιλέα δεν τον δεχόμαστε όμως. Τι σημαίνει Βασιλέας? Σημαίνει ότι ο Θεός βασιλεύει στη ζωή μας. Ο Βασιλιάς μας, ο Κύριος μας. Αυτός ο οποίος βασιλεύει στις πράξεις μας, στις σκέψεις μας, στον εαυτό μας, στο σώμα μας, στη ψυχή μας, στο νου μας, τα πάντα. Όλα δηλαδή, ολόκληρο το είναι μας, βασιλεύεται από το Βασιλείος Χριστού. Βέβαια αυτή η ομολογία εδώ, παιδιά, ξέρετε ότι εσήμενε στην πρώτη εκκλησία θάνατος. Διότι ο Βασιλεύς και Θεός ήταν αυτοκράτορας. Έλεγαν, πιστεύεις τον Κέσαρα? Ναι, ο Κέσαρας είναι Θεός. Ήταν Θεός ο Νέρονας. Όλοι αυτοί, ο Καλιγούλας, ξέρω εγώ εκείνος, όλοι αυτοί, ο Τιβέριος που λεγόντουσαν, αυτοί ήταν θεοί και είχαν θεοποιηθεί και έπρεπε οι άνθρωποι να ομολογούν την πίστη τους εις την θεότητα του Κέσαρος, του Βασιλέως. Από τη στιγμή που έλεγε ο άνθρωπος ότι εγώ πιστεύω ως Βασιλέα και Θεό των Χριστών, εσύ μείνε θάνατος. Αλλά μήπως, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν σημαίνει θάνατος σε όλες τις εποχές? Δηλαδή θάνατος σημαίνει πρέπει να σκόψουν το κεφάλι μας? Υπάρχουν πολλών ειδών θάνατοι. Κάθε μέρα να αποθνίσκω, έλεγε ο Απόστολος, κάθε μέρα αποθνίσκω. Γιατί το έλεγε αυτό? Μήπως κάθε μέρα του κόβαν το κεφάλι του και ξαναβλαστούσε? Όχι βέβαια. Αλλά έλεγε ότι για την αγάπη του Χριστού καθημερινώς επαρρύπτεται σε θάνατον, ψυχικών θάνατον, λόγω των διαφόρων πειρασμών, περιπετειών, περιστάσεις στον οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός. Μήπως σήμερα όλοι μας, έτσι, κάθε φορά που έχουμε μία πρόκληση, έχουμε μία πρόκληση αμαρτίας, μία πρόκληση αρνήσεως της εντολής του Θεού, μία πρόκληση στο γεγονός ότι είμαστε χριστιανοί, ότι πάμε στην εκκλησία, ότι νηστεύουμε, ότι ξέρω εγώ δεν πάμε εκεί που πάνε όλοι, και όταν λέμε ότι εγώ δεν πάω εκεί, Και είναι ένα δίλημα σήμερα, εσείς στενοί το αντιμετωπίζετε. Μα πώς δεν θα πάω και πάνε οι φίλοι μου. Δεν θα πάω στο πάρτι εκείνο το απέσιο που κάνουν, ας πούμε. Έχει ένα πάρτι που είναι πολύ εκνευριστικό και απέσιο. Τώρα δεν ξέρω στα αγγλικά το ακούω πώς το λένε. Πώς το λένε? Όχι, γιούμπα στη θάλασσα. Φανταστείτε διαφθορά που έχω υποστεί. Ξέρω όλα τα πάρτι του κόσμου. Λοιπόν, αυτό που κάνουν είναι να παντρευτούν. Ναι, τέλος πάντων, πώς το λέτε εσείς. Λοιπόν, αυτό το πάρτι που κάνουν να παντρευτούν, δηλαδή, τώρα παρεμπιπτόντος, το λέω αυτό γιατί πραγματικά, παιδιά, τι να σας πω, είναι από τις σπάνιες φορές που εκνευρίζομαι. Πάρα πολύ εκνευρίζομαι. Δηλαδή, τι πράγμα, δηλαδή, τόσο βλακώδες πράγμα, δηλαδή, πώς να το χαρακτηρίσω, ας πούμε, άλλος. Μα φανταστείτε, δηλαδή, φανταστείτε αυτό το πράγμα. Το βράδυ που θα παντρευτεί, να πηγαίνει να γυρνάει τα εσχρά, τους εσχρούς τόπους, να πηγαίνει με άλλες γυναίκες, γιατί πρέπει να παντρευτεί άλλη μέρα. Δηλαδή, τι πράγμα είναι τούτο το πράγμα. Και είναι, λέει, δεν θα πέσεις κάτω, μου φαίνεται. να σου πω, σου ταιριάζει. Τέλος πάντων. Φανταστείτε, παιδιά, τι ατομική βόμβα μπαίνει στα θεμέλια του γάμου, έτσι. Είναι μια επιτυχία του διαβόλου απεριορίστου εκτάσεως. Στα θεμέλια του γάμου, στα θεμέλια του γάμου, να μπει αυτή η ατομική βόμβα. Η αμαρτία, η παρανομία, η πορνεία. Τι άλλο δηλαδή, η μοιχεία, τι άλλο πρέπει να μπει, ας πούμε, για να υπογραφεί η αποτυχία του γάμου τούτου. Μα είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή, αδιανόητο πράγμα. Δηλαδή, ποιο λογικό νους μπορεί να σκεφτεί, ρε παιδί μου, ας πούμε, πάντα παντρευτείς, ρε παιδάκι μου, αύριο. Και πηγαίνεις, βρίσκεις άλλες γυναίκες και γυρνάς, γιατί θα παντρευτείς αύριο. Δηλαδή, τι νόημα είναι τούτο, ας πούμε. Τι λογική. Και λες, του λες, καλά, ρε παιδί μου, ας πούμε. Λέει, έρχεται, μα πήγαν οι φίλοι μου, βγάλαμε το φίλο μας έξω, γιατί θα παντρευτεί, να κάνει αυτό το πάρτι. Και πήγαμε όλοι εκεί. Καλά, εσύ να μην πας, ρε παιδί μου, εκεί. Μα δεν μπορώ να μην πω, αφού πήγαν όλοι. Να πω όχι. Καλά, δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικότητα. Δηλαδή, ας την χριστιανοσύνη στην πάντα και το Ευαγγέλιο. Δεν έχεις προσωπικότητα πάνω σου να πεις, δεν πάω, ρε παιδί μου. Πώς το λένε το πράγμα. Δεν μπορώ να πάω εκεί. Δηλαδή, μας αφήρεσαν την προσωπικότητα, γίναμε μία γέλη. Και όπου πάνε όλοι πάμε και εμείς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τι γίνεται. Πόσο μάλλον, παιδιά, εάν έχουμε μια συνείδηση της συντάξεως μας με τον Χριστό, να πούμε έναν όχι. Δεν μπορώ να πάω εκεί. Δεν θέλω. Δεν θέλω να πάω εκεί. Έστω και αν αυτό το δεν θέλω, σημαίνει οτιδήποτε τίμημα κι αν έχει. Να με περιπέξουν, να με φτύσουν, να με γελάσουν, να μην μου ξαναμιλήσουν. Μα δηλαδή με χρειάζονται για να πηγαίνω σε αυτά τα πάρτι. Και δεν σέβονται τη θέληση μου. Για τον άρφετο βίντεο λέω: έχω μια λόξα καλή. Δεν δικαιούμαι, έχω μια λόξα. Να μην πηγαίνω σε τέτοιους τόπους. Τι σημαίνει, πρέπει να είμαστε όλοι δηλαδή ευθείες γραμμές. Πού γίνεται άνθρωπος χωρίς λόξες? Δεν γίνεται. Αυτό είναι που μας φαίνει έναν άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος έχει τη λόξα του. Φανταστείτε να είμαστε, αφού ο Θεός, ρε παιδιά, γιατί είμαστε όλοι το ίδιο. Δέστε πόσοι άνθρωποι είμαστε εδώ, πόσες φάτσες έχουμε. Γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ο καθένας, κανένας δεν είναι όμοιος με τον προηγούμενο, κανένας απολύτως. Μοιάζουμε, άλλος πολύ, άλλο λίγο, αλλά δεν είμαστε όμοιοι. Από αυτό δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας έπλασε μοναδικούς. Έχουμε μοναδικότητα. Έχουμε μοναδικότητα. Δεν είμαστε αγέλη, δεν είμαστε ζώα που γινόμαστε, ας πούμε, ξεκαταμάζες. Βέβαια τώρα θα μας κάνουν και από αυτά. Με την κλωνοποίηση. Θα αναπαράγουν πολλούς τέτοιους τώρα. Για να δούμε. Τι θα δουν τα μάτια μας. Το λέω αυτό έτσι γιατί αυτή η αίσθηση του Βασιλέως Θεού στη ζωή μας πρέπει να μας συνοδεύει, παιδιά. Και όπως ένας άνθρωπος, βλέπετε, είναι εντεταγμένος σε μία βασιλεία, σε ένα κράτος. Είναι κάπου και εργάζεται και έχει μία ιδιότητα. Και όπου και αν πάει, κουβαλά αυτήν την ιδιότητά του και υποτάσσεται αυτόν τον χώρο. Το ίδιο και πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε υποτεταγμένοι εν ελευθερία στον Βασιλεία Θεών. Και βλέπετε ότι αυτή η όλη κίνηση που περιγράψαμε εδώ είναι μια φυγή από το σκότος προς το φως, από τον διάβολο προς τον Χριστό. Είναι, ας το πούμε, δύο δουλείες εδώ πέρα. Είναι μια δουλειά του Σατανά και μια δουλειά του Θεού. Αλλά έχει ένα μυστικό, ότι η δουλεία του Σατανά οδηγεί στον θάνατο και τελικά η δουλεία εις Θεών οδηγεί στην ελευθερία. Όπως κάποιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι τι, θα είμαι δούλος του οξυγόνου, να αναπνέω οξυγόνο, δεν θέλω να αναπνέω. Τι να τιμήσει μου και δεν αναπνέω. Δεν αναπνέεις, θα σκάσεις, θα πεθάνεις. Θα μπορέσεις να βγάλεις πέρα. Έτσι. Δεν είσαι μεν δούλος του αέρος, ας το πω έτσι. Διότι είσαι αναγκασμένος να αναπνέεις, αλλά αναπνέοντας ζεις. Άρα τελικά αυτή η δουλεία, η λειτουργία της αναπνοής, η οποία σου φαίνεται αναγκαστική και τρόπον να σου αφαιρεί την ελευθερία σου, διότι θέλεις δεν θέλεις πρέπει να αναπνέεις αν θα ζεις. Δεν μπορεί να ζεις χωρίς να αναπνέεις. Όμως σε οδηγεί η ζωή και είναι το σημείο της ζωής σου, κατά τον ίδιο τρόπο και η δουλεία εις Θεών σε οδηγεί στην ελευθερία, σε οδηγεί σε έναν χώρο τελείως ελεύθερον, που ναι μεν υποτάσσεσαι, αλλά υποτασσόμενος απελευθερώνεσαι. Ενώ το άλλο υποτάσσεσαι και υποτασσόμενος ανατώνεσαι. Απόδειξη, παιδιά, ότι κοιτάξτε πόσο στιγνή δικτατορία είναι η αμαρτία. Δεν μπορούμε να βγούμε πέρα. Δεν μπορούμε να την απαλλαχτούμε. Δηλαδή είμαστε τελείως εχμάλωτοι. Έχουμε όλη πικρή πείρα, δυστυχώς. Από πόση εχμαλωσία έχει πάνω μας, έχουν πάνω μας τα πάθη. Πόσες αποφάσεις παίρνουμε κάθε μέρα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το ξανακάνω. Και δεν θα το ξαναπώ. Και δεν θα το ξανακοιτάξω. Πριν τελειώσει τα λόγια μας, να τους πάλι. Αφαίρεση της ελευθερίας. Και ξέρετε σε πόση ελευθερία οδηγείται ο άνθρωπος. Αυτό που λέει ο Απόστολος, ότι δικαίων όμως σου κείται, φτάνει ο άνθρωπος σε τέτοια ελευθερία, παιδιά, ώστε καταργούνται και οι εντολές του Χριστού ακόμα. Και αυτό που νομίζουμε ότι είναι εντολή, στο τέλος καταργείται και αυτή και μένει η αγάπη. Και είναι η αγάπη προς Θεόν, η οποία ρυθμίζει τα πάντα. Και ο άνθρωπος μετά δεν χρειάζεται να διαβάζει τίποτα. Ούτε να ξέρει τίποτα. Δεν χρειάζεται να ξέρει και να ρωτάτε, αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Το άλλο πράγμα είναι αμαρτία. Να διαβάσουμε τι είναι οι αμαρτίες. Όχι. Αλλά φτάνει σε μια ζώσαν αγάπη με τον Θεό και αυτή η ζώσα θεία αγάπη τον πληροφορεί και τον οδηγεί, τον κατευθύνει εκεί που πρέπει να πάει. Δεν κινείται νομικά ο άνθρωπος. Δεν είναι ένας νομικός που κοιτάζει τα χαρτιά του να δει αν αυτό το πράγμα αποτελεί παράβαση ή όχι. Ή ένας νομομαθής μπορεί να θέλει να κάνει μια παράβαση, μια παρανομία, αλλά με νόμιμον τρόπο. Και είναι με παρανομία, αλλά δεν τον πιάνει ο νόμος, διότι καλύφθηκε νομικά. Ξέρω εγώ, βρήκε έναν τρόπο και καλύφθηκε. Και είναι βέβαια παρανομία. Όμως είναι καλυμμένος νομικά, δεν μπορεί να τον πιάσεις. Έτσι μπορεί να σκεφτεί κανείς όταν ο χριστιανός αντιμετωπίζει τον Χριστό κατά νομικών τρόπων. Εάν όμως αντιμετωπίζει τον Χριστό κατά τρόπον αγάπης, κατά τρόπον υλικών, γίνεται παιδί του Θεού, γίνεται εραστής του Θεού, γίνεται ένα πράγμα με τον Θεό, τότε δεν κοιτάει αυτό είναι αμαρτία, το άλλο δεν είναι αμαρτία, αλλά μέσα του πληροφορείται και με πολύ φιλότιμο, όπως έλεγε και ο Γέροντας, με πολύ φιλότιμο και με πολύ έτσι αρχοντιάν πορεύεται προς τον Θεό, χωρίς να διαρωτάται και χωρίς να στενοχωριέται, αχ κρίμα, δυστυχώς αυτό είναι αμαρτία, δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι σαν ένα πεινασμένο μωρό που τρέχουν τα σάλια του όταν βλέπει ένα πλούσιο τραπέζι. Αλλά φτάνει στο σημείο όχι μόνο να βλέπει το πλούσιο τραπέζι, αλλά να έχει πλήρη επίγνωση του τι είναι και να μην έχει καμία αίσθηση. Καμία αίσθηση. Όπως οι Άγιοι. Και όπως βλέπετε οι άνθρωποι που έχουν μια πνευματική ελευθερία, παιδιά, καταργείται σε αυτούς ακόμα και η αίσθηση της αμαρτίας. Καταργείται η αίσθηση της αμαρτίας. Δεν βλέπουν αμαρτία πουθενά. Είναι πάντα καθαρά της καθαρής. Είναι όλα για αυτούς καθαρά. Καταργούνται όλες οι διακρίσεις. Καταργείται η διάκριση ανδρός και γυναικός. Καταργείται η διάκριση των συνεπειών της πτώσεως. Βλέπετε, λέει προηγουμένως, μιλούσε εδώ για αυτόν τον άνθρωπο που πάει να βαπτιστεί και βαπτίζεται γυμνός. Και σας είπα και άλλη φορά ότι έχουμε στην εκκλησία Αγίους που ήταν γυμνοί. Τώρα, τι να πούμε, ότι αυτοί οι Άγιοι, ας πούμε, τι ήταν, ήταν γυμνιστές όπως κυκλοφορούν στα στρατόπεδα. Στρατόπεδα γυμνιστών, δηλαδή, στρατόπεδα. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό, παιδιά? Γιατί έφτανα σε τέτοια ανακακία, σε τέτοια απλότητα, σε τέτοια καθαρή καρδία, που δεν ήταν τίποτα για αυτούς το ένδυμα, όπως ένα μωρό. Πιάσε ένα μωρό, βγάζει τα ρούχα του, καταλαβαίνει τίποτα. Τον τίνεις, το ξεντίνεις, το ίδιο πράγμα του κάνει. Καμία αίσθηση. Ο άνθρωπος εις τον παράδεισον πρώτης πτώσεως είναι ο γυμνός και ούκη σχήνεται, λέει η Γραφή, δεν εντρέπεται. Δεν είχε αίσθηση της αμαρτίας, δεν είχε πάθος, ήταν απαθής. Οι Άγιοι λοιπόν, φτάνοντας στην απάθεια, καταργούν όλα αυτά τα πράγματα. Και αν τα τηρούν για τον τύπο να μην σκανδαλίσουν. Αλλά υπερβαίνονται αυτές οι αισθήσεις, φτάνουν σε μια φοβερή καθαρότητα. Ενώ εμείς αντιθέτως που είμαστε εμπαθείς, βέβαια, έχουμε ανάγκη και είμαστε υποχρεωμένοι να προσέχουμε, διότι δεν έχουμε αναπάθεια. Και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος, εκθέτοντας τον εαυτό μας εις τα αίτια της αμαρτίας, να καταποντιστούμε. Γι' αυτόν τον λόγο προσέχουμε. Γι' αυτόν τον λόγο ντυνόμαστε. Γι' αυτόν τον λόγο αποφεύγουμε τα αίτια της αμαρτίας. Ενώ εάν είμαστε αναπαθείς και άγιοι, κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Ο Άγιος Ανδρέας ο Διακριτός Σαλός, που εκοιμόταν τα βράδια, θυμάστε, γεια σου το βίο, το θυμάστε. Στους οίκους ανοχής. Πήγαινε στα καταγόγια των γυναικών εκεί, των κοινών γυναικών, και κοιμόταν και μαζί τους, στο ίδιο κρεβάτι. Τίποτα. Πήγαινε στα καπηλεία, τα σημερινά, ας πούμε, σημερινές δισκοθήκες, ας το πούμε. Έτσι τα κλαμπ πήγαινε παντού τότε, ας πούμε, της εποχής. Στο καπηλείο, λέει, πήγαινε, έβγαινε πάνω στο τραπέζι, το έριχναν το κρασί από πάνω, οτιδήποτε έκανε, τρέλες. Και πράγματα, δηλαδή, εξωφρενικά, έβγαζε τα ρούχα του, φιλούσε τις γυναίκες. Ναι, είχε έναν Άγιο εκεί που λέει, Δια Χριστός Σαλός, που ήθελε να φιλήσει τις κοπέλες του χωριού. Βέβαια, το αποτέλεσμα το έσπασαν στο ξύλο, οι άνδρες, ας πούμε. Και λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, βάσει του νόμου. Αυτοί όλοι οι διαχρηστός αλλοί, και είναι ένα ολόκληρο τάγμα μες στην εκκλησία, μεγάλο Αγίο, βάσει του νόμου αυτοί ήταν για να πάει στη φυλακή οι άνθρωποι, αλλά βάσει του νόμου του Θεού αυτοί ήταν αυτοί οι οποίοι έφτασαν στην τελεία ελευθερία, έχοντας ως βασική προϋπόθεση την απάθεια. Βέβαια, εννοείται, αυτά όλα τα λέω για να δούμε και την αντίθεση στην δική μας που είπαμε προηγουμένως. Σε εμάς αυτό δεν ισχύει, δεν μπορεί να γίνει. Σε εμάς είμαστε εύφλεκτοι από την αμαρτία. Δεν μπορούμε. Η αμαρτία είναι σαν μια πυρκαγιά και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Γι' αυτό ο σοφός στρατιώτης Χριστού είναι αυτός ο οποίος δεν εκθέτει τον εαυτό του σε κινδύνους. Αλλά τραβά πίσω και ξέρει να υποχωρεί. Διότι, παιδιά, η υποχώρηση δεν σημαίνει ήττα. Δεν σημαίνει ήττα. Η υποχώρηση πολλές φορές σημαίνει νίκη. Και η υποχώρηση είναι μία μέθοδος πολέμου. Υποχωρείς μέχρι σε ένα σημείο. Έτσι, δηλαδή, βλέπεις εκεί, είναι πύρ, είναι φωτιά. Είναι κίνδυνος. Μην πας εκεί. Τράβα πίσω. Υποχώρησε. Φύγε από τον χώρο εκείνον. Φύγε από την παρέα εκείνη. Φύγε από την ιδεολογία εκείνη, η οποία σε επηρεάζει. Για να καταλάβεις και να ακολουθήσεις αυτό το γεγονός ότι ο Χριστός είναι βασιλέας. Είναι βασιλέας δικό σου, βασιλέας σου. Και όχι μόνο Θεός, και βασιλέας και Θεός. Αυτή, παιδιά, η φυγή από τον διάβολο, πέρα από τον ίδιο προσωπικά, έχει αυτή την έτσι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, ηθική πλευρά των παθών. Και έτσι, με λίγα λόγια, να σας υπενθυμίσω το γεγονός του Χριστού, ότι μετά την βάπτιση το Χριστός, όταν πήγε στην έρημο 40 μέρες και ενίστευσε εκεί στην έρημο και πήγε ο διάβολος και πείραζε τον Χριστό, τότε λέει το Ευαγγέλιο τον επείραξε με τρεις τρόπους. Με τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος, α, μπράβο Κωνσταντίνη, εντάξει. Ο ένας τρόπος ήταν να του δείξει τις πέτρες και του είπε, εφόσον έχεις ανάγκη να φάεις, να πεις να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά και να τα φάεις. Μετά τον ανέβασε στο υψηλό βουνό εκείνο και του έδειξε όλες τις βασιλείες του κόσμου και του είπε ότι θα τους δώσει, και μετά πάλι του είπε να πέσει από το ψηλό χώρο εκείνο και δεν θα πάθει τίποτα, γιατί ήταν Υιός του Θεού. Και οι πατέρες σε αυτούς τους τρεις περασμούς είδαν τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία πνίγουν τον άνθρωπο και από τα οποία πηγάζουν τα υπόλοιπα. Το ένα πάθος είναι το πάθος της φιλοδοξίας, του εγωισμού. Όταν του είπε πέσει από εδώ κάτω και δεν θα πάθεις τίποτα, ή όση του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω, εάν είσαι παιδί του Θεού, πέσε κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα. Η φιλοδοξία, η ίση, η έπαρση, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Το δεύτερο πάθος, αφού πεινάς μπορείς να φας, μάλλον πες να φας, η φιλιδονία. Και το τρίτο πάθος, η φιλαργυρία. Είναι τα τρία πάθη, οι γίγαντες των παθών, όπως λένε οι πατέρες. Η φιλοδοξία, η φιλιδονία και η φιλαργυρία. Εφόσον ο Χριστός επάλευσε με αυτές τους τρεις τρόπους με τον οποίο ο Σατανάς πήγε να τον εχμαλωτήσει, μη γνωρίζοντας ο διάβολος ότι αυτός είναι ο Θεός, αλλά συμπεραίνοντας ή θέλοντας να συμπεράνει περί του εάν αληθώς αυτός είναι ο Θεός, ενίκησε τον διάβολο κατά κράτος, κατά πάντα. Και έτσι έδειξε ότι τελικά, εάν ο άνθρωπος νικήσει αυτά τα τρία πάθη, τότε νικά τις ρίζες των υπολείπων παθών. Και τα πάθη, παιδιά, τι είναι στην ουσία τους? Η ουσία της αμαρτίας των παθών είναι το ότι εχμαλωτίζουν την καρδία μας τελικά. Τη βγάζουν από την πρώτη κλίση της καρδιάς, από την πρώτη κίνηση, από την φυσιολογική κίνηση. Που η καταφύση κίνηση της καρδίας μας είναι να αγαπά απόλυτα τον Θεό. Να αγαπά κατά απόλυτον τρόπον τον Θεό. Αγαπήσεις, Κύριον, τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου.